I dag har jeg skrevet en titel på talen min. Jeg fikk den i det øyeblikket som Erik tekstet meg og spurte om jeg kunne komme I dag. Så sa det bare pang overfra. Du skal få overskriften med en gang. Jesus lever og går med sine I dag. Bruker du tid sammen med Jesus? Det en litt sånn utfordrende sak, og her I Norge så vi blitt så følsomme på ting etter hvert at vi skal ikke krenke noen, vi skal ikke utfordre noen, men jeg gjør det likevel det. Jesus lever og går med sin I dag. Bruker du tid sammen med Jesus? Snakker jeg ikke om de som bruker tid på å gå I kjerka, eller gå på kulturfestivaler, eller på, ja, for så vidt, også på sjamanbesøk I bispenes høyborg og sånne ting. Det ikke de jeg snakker om nå. Nå snakker jeg om, bruker du tid med Jesus? Så vet jeg svaret for folk her sånn. Jeg gjør det. Så det et retorisk spørsmål. For de som da lurer på hva retorikk for noe, så det kunsten å tale. La meg få lov til å begynne med en liten innledning først, og jeg skal komme inn på noe som konkret skjedde her I dag også. Aller først. Dette var uka da kreften reiste sitt stygge hode over livet mitt igjen. Jeg sier det sånn, og det høres pyton ut, og det var det. De siste ukene har vært ganske tunge for meg. Noen utfordringer I privatlivet skal få lov til å være private. Privat privat, enn så lenge I hvert fall. Men la meg få lov til å dele noe som personlig, men som ikke jeg synes skal være så privat. Og så skal du få høre hvordan jeg svarte. Jeg har nemlig lært gjennom erfaring at bønn virker. Bønn virker hver eneste gang. Om ikke alltid jeg har fått de resultatene jeg ønsket meg der og da, jeg prøvde å diktere Gud og si at sånn må du gjøre det, Gud, så har jeg alltid fått et svar av Gud allikevel. Gud har aldri vært taus I mitt liv, og det kan jeg si med hånda på hjertet. Gud har aldri vært taus. Mange ganger så opplevde jeg at jeg fikk ro når jeg ba. Jeg fikk sjelefred, for å si det med litt sånn fint og åndelig ord. Men jeg fikk den roen jeg trengte. Og onsdag denne uka så skjedde det igjen. Jeg ba sammen med venner over hele verden. Vi hadde en liten videokonferanse, et bønnenettverk som jeg med I, med deltakere fra Australia til Brasil, og fra Norge til Slovakia. Altså, vi dekket omtrent alle tidszonene, så noen satt oppe veldig sent, og andre hadde stått opp før barna hadde våknet. Og så var jeg såpass heldig at jeg holdt til det som heter sentraleuropeisk tid, og så hadde vi lagt opp til at møtet skulle foregå på middagstider, sentraleuropeisk tid. Så jeg offret ingenting for å kunne med på det tidspunktet, bortsett fra at jeg satt og spiste lunsjen min. Men igjen så kom roen sigende etter flere uker med bekymringer. Og jeg kjente meg trygg. Hva var det jeg egentlig hadde hatt som jeg var så bekymret for da? Nå skal du høre. Dette vil noen oppfatte som privat, men jeg sier at dette personlig. Og personlig det lov til å dele. Privat så skal du holde det for seg selv. Jeg må få lov til å spørre. Prostata så privat at ikke vi kan snakke om det I Norge? Ja, mange mener det. Det kanskje også grunnen til at prostata den kreftformen som aller flest mennesker dør av her I Norge. Nei, det ikke lungekreft. Det ikke føflekreft som jeg hadde. Det prostatakreft som dreper aller flest. Og så det også sånn det at menn snakker ikke om prostata. Det noe vi Og det fører til en annen ting. Det blir ikke forsket noe særlig på det. Det ligger veldig langt ned på lista over de forskningsområdene som blir gitt penger til I Norge, nemlig menns prostatakreft. Vi har Movember med barten og en sånn blå sløyfe I november, men det så vidt vi snakker litt om det, og så dytter vi gjerne inn en del andre kreftformer der også. Men nettopp ideen om at dette skal være privat grunnen til at det tar livet av så mange, min mening. Det en typisk mannegreie, og menn snakker ikke om sykdommen sin. Og det en typisk mannegreie, akkurat som jeg har til gode å oppleve at en mann har født barn, så har jeg til gode å høre om at en kvinne har hatt prostataproblemer. Kvinner har ikke det problemet der sånn, og hvis ikke du skjønner hvorfor, så gå hjem og les I leksikonet ditt, så finner du ut av hvorfor. Men jeg kjente at bekymringene over tid så hadde fått lov til å vokse. Det noe rart med kreft. Man frisk, så skal man ikke snakke om kreften mer. Det bare det å snakke om det, det kan liksom føre til at kreften kommer tilbake, en del som tror. Som om det var noe magisk over å si ordet kreft. Men seriøst, sånn det faktisk ikke. Det ikke farlig å snakke om. Og du går heller ikke fortapt hvis du nevner ordet ufrelst. Tvert imot, så kunne det kanskje hjelpe deg til å se behovet for å evangelisere og si ufrelst litt oftere. Du går ikke fortapt med å si ufrelst, og du får ikke kreft ved å si kreft. Men altså, Når kreften min var borte, så fikk den værsko holde seg bort. Det mente en del venner av meg. Det mente også kona, og de mente også at jeg mara litt for ofte om mine egne bekymringer, og de hadde nok tidligvis rett i det. På den andre side, når ikke jeg skulle snakke noe om problemene lenger, så begynte ting å vokse i meg, og så fikk jeg ikke snakket dem ut, og så fikk jeg ikke gjort noe med det, og så kom bekymringene. Og nå var det snakk om prostatakreft. Ikke den kreften jeg hadde før, en ny kreft. For noen måneder siden så trodde kreftlegen min på sykehuset at jeg hadde fått ny kreft i prostata. Vi var ganske sikre på det, bestilte noen undersøkelser, og resultatene var ikke entydige. Det det verste svaret du kan få. De kan ikke si ja eller nei. De sier, vet ikke. Wow, det plager deg. Jeg lover deg det. I forrige uke så fikk jeg brev fra fastlegen min. Også hun var bekymret. Blodprøvene hun tok på siste sjekk sa prostatakreft, påstod hun. Og denne uka så har jeg vært på sykehuset på tirsdagen, og jeg har gjort en stor, grundig undersøkelse, holdt på et par timer der oppe, og innen 8 uker så skal jeg inn og operere. De skal ta en biopsi, og de skal finne ut hvordan tilstanden min egentlig der nede mellom beina mine. Nå kan det godt hende at noen og enhver blir litt bekymret her sånn, men jeg har lyst til å si med en gang, i dag ikke jeg bekymret. Ikke nå lenger. For altså mens jeg ba med dette bønnenettverket på onsdag, så kjente jeg at roen kom. Jeg kjente at dette har jeg kontroll på, Victor. Eller riktigere sagt, Gud har kontroll på dette her, Victor. Og jeg måtte få lov til å si til guttene der sånn, mens vi ba, at prostataproblemet mitt ikke ondartet, det godartet. I Jesu navn sa jeg det, og jeg trodde det da jeg sa det, og jeg sier det her i dag igjen. Og jeg var ikke bråkjekk. Dette var en dyp og indre overbevisning som vokste fram. Gud fortalte meg, dette ikke ondartet, Victor. Dette kommer ikke til å skade deg. Og så må jeg få lov til å legge til da. Da jeg skulle ned hit til møtet i dag, jeg har i snart 4 år nå brukt et hjelpemiddel som heter kateter for å kunne få lov til å gå på do. Jeg klarer ikke å tisse uten å bruke et mekanisk hjelpemiddel. Noen av dere vet hva det. Og så kommer jeg ned hit, kjenner at, nå går det og kniper så mellom meg. Jeg har drikt for mye Pepsi Max. Hvor kateteren? Nei, jeg har glemt i Sandefjord. Og jeg må gjøre bare det ene jeg kan gjøre. Jeg går til Kirsten, for hun var tidlig ut der og sier, Kirsten, jeg har et kjempeproblem. Nå trenger jeg et mirakel. Du må be for meg. Kirsten legger hendene på meg, og så ber hun om at det løsner. Og for første gang på snart 4 år så klarer jeg å gå på toalettet. Det har jeg gjort. Det grunnen til at jeg springer ut og inn så mye, for jeg klarer bare litt, men jeg har gjort det uten hjelp 4-5 ganger nå siden jeg kom klokka 4 i dag. Så det har skjedd et mirakel. Jeg vil bare at dere skal ta med dere det. Be om de små miraklene. Etter hvert så får du tro for de større. Og så til slutt så kan Gud gi mirakler som du aldri har tørt å tenke på en gang. Hvorfor jeg deler dette her? Jeg utfordrer ikke Gud, men jeg deler det nå, for det så lett å komme med fasit i etterhånd om 3, 5, 6 måneder og si at Gud gjorde det. Men hvis dere nå har hørt problemet i dag, og jeg ikke har en løsning, så vet dere om 3 måneder når jeg kommer tilbake og sier at dette her, det var ikke noe problem. Gud ordnet opp. Det var ikke ondartet. Så vet dere at dette her talte jeg i tro i dag, og så talte jeg erfaring om 3 måneder, og så kan dere også få lov til å være med og dele tro her. Og jeg vet at dette her høres veldig privat ut for noen, men jeg har definert det i dag som personlig, ikke privat, og dermed så skal dette her også gå ut på det opptaket som går ut. Jeg bare sier fra Geir, du sletter ikke det jeg snakket om nå. Dette trostyrkende for de som tør å høre om det. Og menn trenger å snakke om prostatan sin. Jeg bare sier det her i Jesu navn. Ok, Gud har kontroll, jeg blir frisk, i Jesu navn, amen. Vi skal til Bibelen, og nå skal jeg komme til saken. Jesus og Peter, la oss åpne Bibelen vår i Johannes 21. Jeg skal ikke lese hele kapittelet i dag, det et nok så langt kapittel, men fra Johannes 21. Foranledningen her at Jesus står ved stranda, Tiberiasjøen, eller Genesaretsjøen, eller Galileasjøen, den har 3 navn, denne sjøen her, men det den samme sjøen. Den har bare fått navn fra hvor på sjøen du bor. Bor du i Tiberias, så heter den Tiberiasjøen. Det liksom Porsgrunnselva og Skjenselva. Det samme elva, men den har forskjellige navn avhengig av hvor du bor. Og det gjelder her nede også. Tiberias, eller Genesaret, eller Galilea. Den får navn etter hvor du bor. Jesus står der inne når fiskerne kommer inn, og fiskerne jo selvfølgelig Peter og vennene hans, disiplene. Og han spør, har dere fått noen fisk, gutter? Det har de ikke. Og Jesus gir de da et godt råd som den fiskeren han ikke er. Så sier han, sleng ut garnet på høyre side, gutter. Så skal dere få fisk. Jeg sa jeg barn. Jeg mente jo ikke det. Den kan vi slette, Geir. I det disiplene igjen kommer på land, så har Jesus allerede fisk. I vers 9 så står det, da de var kommet i land, så de et bål der, og det lå fisk og brød på glørne. Og her ser jeg et mirakel allerede. Det har skjedd et mirakel. Ingen tenker på det. Men i stedet spør Jesus. Han har allerede sendt ut for å fiske, og så sitter han med fisk på stranden her, og så sier han i vers 10, kom hit med noen av fiskene dere nettopp fikk, sa Jesus til dem. Ingen så får med seg at Jesus har gjort et mirakel. Han har tryllet fram fisken på egen hånd der han sitter på stranden. Han har ikke fisket, men han har fisk. Og så spiser de. Dette er allerede tredje gangen som disiplene har møtt Jesus etter at Jesus sto opp, står det i dette teksten her sånn. Og la oss nå fortsette å lese teksten fra vers 15 i Jesu navn. Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter. Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse? Altså de andre disiplene. Han svarte, ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham, fø lammene mine. Igjen for annen gang sier han, Simon, sønn av Johannes, elsker du meg? Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær, svarte Peter. Jesus sier, vær gjeter for sauene mine. Så sier han for en tredje gang, Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde ham kjær, og han sa, Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham, fø sauene mine. Sannelig, sannelig, jeg sier deg, da du var ung, bandt du beltet om deg og gikk dit du selv ville, men når du blir gammel, skal du strekke ut hendene dine, og en annen skal binde beltet om deg og føre deg dit du ikke vil. Og dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Da han hadde sagt dette, sa han til Peter, følg meg. En ting ikke jeg skal dvele ved i dag, det er det at Jesus spør Peter tre ganger, men bare ganske kort. Peter forrådte Jesus tre ganger denne natta fra skjærtorsdag til langfredag. Tre ganger fornektet han Jesus. Og Jesus spør nå tilbake, tre ganger, elsker du meg? Så Jesus gjør ikke opp en gang for Peters synd, men han gjør opp en gang for hver av Peters synder. Peter får sjansen til å be om tilgivelse for hver eneste av anledningene. Og jeg tror at i resten av livet Peter hadde, han levde kanskje 25 år til, i tjeneste, under veldig harde forhold, så kunne han se tilbake og vite at hver eneste gang jeg forrådte min mester, så tilga han meg for hver eneste gang. Første gangen jeg sa nei, så tilga han meg. Andre gang jeg sa nei, så tilga han meg. Og tredje gang så tilga han meg. Og så ga han meg kallet på nytt. Følg meg. Det var ikke det jeg skulle ha. Vi er inne i en spesiell tid i det man kaller kirkeåret nå. Og for oss som er frimenentlige, så tenker vi ikke så mye på kirkeåret og sånt. Og for å være helt ærlig, de gjør ikke alltid den norske kirke, men de har rytmen sin. Men allikevel, det er en viktig tid. Vi er inne i den tida da den korsfestete, men nå oppståtte Jesus. Han går rundt med disipler og folk flest. Det er ikke nå han hilser på de høye rådsherrene. Det er ikke nå han snakker med Nikodemus. Det er ikke nå han går hjem og spiser på festen til Zakkeus, den offentlige tjenestemannen og tolleren. Nå møter Jesus først og fremst sine venner. Også noen tilfeldige møter med mennesker utenfor gruppen av kjente og kjære. Det er ikke alle som var like nær, men Jesus møter de som var nære. Og Bibelen forteller, og den gjør krav på å bli trodd. Dette er ikke en eventyrbok, her er det fakta og detaljer hele veien. Bibelen gjør krav på og forteller at Jesus møtte over 500 brødre på en gang, kvinner og barn ikke medregnet. Bare hør her. Fra 1. Korinterbrev 15,6 så står det, deretter viste han seg for mer enn 500 søsken på en gang. Av dem lever de fleste ennå, skriver Paulus, men noen er sovnet inn. I siste oversettelsen til norsk så er brødre bytta ut med søsken, men det står egentlig brødre her sånn. Og akkurat som i historien da Jesus mettet 5000 med litt fisk, litt brød. Vi teologene kaller det visst nok brødundre, som om det var en liten nattverdskjeks som ble delt ut, og så ble alle mette. Men den gangen så telte de menn, og så telte de ikke kvinner og barn. For sånn var det der og da. Over 500 menn, kvinner og barn ikke medregnet. Og det var bare den ene gangen. På 40 dager så må Jesus ha møtt mange tusen mennesker. alle disse som ble vittner til at han hadde stått opp. Mange av dem møtte Jesus flere ganger. Og det et ganske heftig møteprogram Jesus har her. Sånn. For han har ikke satellitt, han har ikke storskjerm, han har ikke store saler eller haller, men han møter menneskene ansikt til ansikt. Og han møter mange tusen, hvis du leser teksten i Bibelen og følger nøye med her. Sånn. Og da Jesus viste seg for disiplene første gang etter oppstandelsen, ble de redde. For de trodde at de så en hånd. Bare hør fra Lukas 24-37. De ble forferdet og redde, for de trodde at de så en ånd. Det står rett og slett det. Er ikke det rart? Disiplene som visste alt, de trodde de så en ånd. Og det interessant at 2000 år senere så har vårt land gjort en undersøkelse hvor 21% av Norges befolkning tror at Jesus sto ikke egentlig opp. Det var kanskje bare en ånd. Akkurat det disiplene trodde, tror nå så mye av hver femte nordmann. Så vil jeg også si at mange nordmenn tror ikke på det i det hele tatt. Men at de som faktisk tror han sto opp, tror de at det var bare en ånd. Det er ikke det Bibelen forteller. Bibelen forteller at oppstandelsen fant sted fysisk, og for ordens skyld. De som ikke tror på en fysisk oppstandelse, de forkynner et annet evangelium. Bare ta noen oppsummeringer fra kirkehistorien her. Jehovas vitner ble stiftet av en forkynner som het Charles Taze Russell. Han startet en forening i 1843 som ble kalt Bibelstudentene, og han forkynte at Jesus sto ikke opp fysisk, men det var et gasslegeme som sto opp, en ånd. Jehovas vitner var veldig tidlig ute med dette. Gnostikerne, denne første kjetterbevegelse som beveget seg bort fra evangeliet, trodde bare på det åndelige. Jesus hadde egentlig aldri eksistert fysisk. Han var bare ånd som bare manifesterte seg blant oss. Og det åndelige var det viktige. Og det her trosbekjennelsen som er litt forvirret også har tatt feil. Den trosbekjennelsen sier at vi er ånd, vi har sjel, og vi bor midlertidig i en kropp. Den har også bommet litt på målet her. Sånn. For vi er nemlig ånd, sjel og legeme. Vi er alt dette. Også når vi står opp, skal vi igjen få en kropp. Det er ikke bare ånden vår som står opp. Vi får kroppen tilbake, men vi får et herlighetslegeme for å bruke ordet som Paulus kom med. Alt skal gjenopprettes, og i bedre shape enn det noen gang var før. Så altså, sto Jesus virkelig opp? Var han fysisk levende? Var han faktisk til stede der og da? Ja, han var det. Jesus var til stede, han sto opp, og han var fysisk til stede. Jesus overbeviste disiplene ved å vise fram hender og føtter. Sårene er ikke leget, tvert imot av åpne sår. Og selv Thomas, han de senere kalte tvileren, fikk se sårene. Hør her fra Johannes 20. 8 dager senere var disiplene igjen samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus mens dørene var lukket. Han sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere.» Så sier han til Thomas, «Kom med fingeren din. Se her er hendene mine. Kom med hånden din og stikk den inn i siden min.» Hele hånden inn i siden. Der hvor han fikk spydet. «Og vær ikke vantro, men troende.» «Min Herre og min Gud», sa Thomas. Han hadde ikke mer å si. Det er som om Jesus sier til disiplene nærmest retorisk, «En ånd har vel ikke kjøtt og blod?» «Han spiste fisk.» Han lot de få lov til å pirke sårene. En ånd har ikke kjøtt og blod. La oss gå tilbake til første scene da Jesus viste seg på stranda, levende og frisk. Første scene ved sjøen. Vi er tilbake der Jesus møtte disiplene da vi åpnet Bibelen her for litt siden. Den er alldeles forbløffende, den scenen. Jeg leser den, og jeg blir bare mer og mer overrasket. Jeg får bakover sveis hver gang jeg leser den teksten på nytt igjen. For Jesus spør disiplene om de har noe å spise. Har dere noe å ete, gutter? Timingen er jo totalt absurd. En matbit nå. Skjønner ikke Jesus at dette er det viktigste i hele frelsehistorien? Han har stått opp fra de døde. Han spør om mat. Vi skulle hatt gudstjeneste der. Vi skulle hente biskopene. Og så spør han om mat. Jesus han er nesten som en umoden tenåring uten sosiale antenner. Totalt blottstilt for, hva skal vi kalle det, gangsyn. Skjønner ingenting. Han bare kommer. Blir det noe mat da? Liksom. Og disiplene, de er jo fremdeles i sjokk. Enda det er tredje gangen de ser Jesus levende. Det er det det står i teksten. Deres Messias har stått opp. Flere århundre med profetier er i ferd med å gå opp fyrelse. Og Jesus lurte på, blir det noe mat her da? Jeg må få lov til å skyte inn at her har de gått rundt med Jesus i 3 år. De har hørt han profetere om sin død og oppstandelse. Og de kjenner profetiene fra det gamle testamentet. Og de har altså sett Jesus for tredje gang. Og fremdeles tror de ikke. Er de litt sånn slow? I neste scene så står det at de ga ham et stykke stekt fisk, og han spiste mens de så på. Her står altså disiplene rundt og måper, de henger med hele gapet, mens den nyoppståtte Jesus sitter og gomler litt fisk. Det nesten utrolig. Sånn leser jeg historien, og den blir bare sterkere for meg hver gang jeg leser den her. Jesus beviser at han har stått opp. Det ikke noe eventyr. Og detaljen absurd, men det altså det viktigste argumentet mot alle de som tror at Jesus sto ikke fysisk opp. Bibelen forteller oss i detalj, nøyaktig de detaljene vi trenger å vite. Det en fysisk kropp som trengte mat, og han tok maten til seg, og han klarte å beholde den. Min påstand at dersom oppstandelsen bare var symbolsk, bare en illustrasjon på en slags høyere mening, så alt vi forteller om Jesus løgn. Historien om Jesus ikke sann i det hele tatt, hvis ikke oppstandelsen sann. Det det Paulus sier. Og hvis Jesus ikke sto opp ordentlig, så kollapser alt vi har lært om Jesus. Jesu egen påstand om hvem han var, det kollapser. Og hvis man ikke kan stole på at Jesus sto opp, så kan du ikke stole på noe av det andre han sa heller. Men sto Jesus opp, så kan du stole på alt det andre han sa. Og det der det henger. Jesus sto fysisk opp, og fordi han gjorde det, så alt det andre også sant. Vi kan stole på alt han sa. Jesus sitter altså og spiser fisk, nærmest for å understreke at han ikke ånd, men han kropp. Og budskapet denne hendelsen forteller disiplene og oss, det at Jesus mer enn et konsept. Jesus mer enn en åndelig leder. Jesus mer enn en symbolsk kraft. Og Jesus, han den oppstandende av kjøtt og blod som kan spise fisk på denne dagen. Det ikke mulig å lage en sånn historie i Hollywood engang. Dette sprøere enn virkeligheten. En mann har stått opp fra de døde, og nå sitter han og spiser. Det snåle fiskemåltidet til Jesus en detalj som forandrer hele vårt syn på oppstandelsen, hvis du går inn og graver deg ned i teksten. Det ikke mulig altså at en ånd sitter og spiser fisk. Og troverdigheten i evangeliene henger på dette ene punktet sånn. Alt sant hvis dette sant. Ingenting sant hvis dette løgn. Det ikke bare en god fiskehistorie. Det faktisk den eneste fiskehistorien. Min frelser sto opp fra de døde. Han dokumenterte det på mest geniale måten. Han spiste fisk. Bare Gud kan finne på noe sånt. Det helt utrolig. Av alle de snåle og merkverdige kristne skikkene vi har tatt til oss, så var en av de som var vanlig da jeg var ung, det var å ha en såkalt dekal bak bilen. En svær klistermerke over hele bakruta. Vi hadde noe fra Sverige som kom her og ble populært her i området som het Dekalmisjonen. Det noen av dere som husker den? Hver tredje måned så fikk vi et nytt sånt svært klistermerke skulle klistre på baksiden, skulle vi vitne om Jesus. Og de tøffeste av oss gjorde det, vet du. Kjørte rundt. Råkjørte med bilene våre. Og så var det et Jesus-vitnesbyrd. Du trenger Jesus! Tut-tut! Vi kjørte jo som gærne. Jeg tror det var ikke så veldig mye visdom i dette her, men det var kanskje moro. Jeg var så vidt over 20, og sånn holdt jeg på. Men kanskje det sprøeste dekalen jeg kan forestille meg bak på bilen min, ikke den lille fiskesymbolet rundt her, men en svær tekst hvor det står «Min frelser spiser fisk». Tror du noen hadde skjønt den? Det hadde vært noe mer enn bare et lite bilde av en fisk. Jeg skulle ha hatt «Min frelser spiser fisk». «Jesus spiser fisk». Ok. Absurd. Vi skal hoppe bort fra denne her sånn. Vi kan trygt feire vår fiskespisende frelser, og vi kan si ja til Jesus, ja til fisk. Men hva nå? Hvordan angår det oss i dag? Jesus og disiplene var ferdige med maten. Det var tredje gang etter oppstandelsen at Jesus hadde møtt disiplene, denne gang ved Genesaretsjøen, som hadde to navn til. Her spiste han med dem, og så tok han altså Peter til side og ga han det litt spesielle oppdraget. Fø lammene mine. Pass på sauene. Katolikkene liker å kalle dette kallet til pave. Jeg liker å kalle det for hva det Vær en hyrde for mine brødre, Peter. Vær en hyrde for dine brødre, Peter. Altså, ta vare på hverandre. Det var kallet. Og disiplene, som jeg har sagt allerede, de må jo ha vært litt sånn slow, jeg nevnte det. For først så hadde Jesus altså banket på døra i Jerusalem. Så kom han senere tilbake til et nytt møte med Thomas, og nå han sammen med hele gjengen her sånn. Og de klarte ennå ikke å tro. Denne gangen så hadde ikke disiplene fått fisk først, og selv om det var tredje gangen de møtte Jesus, så trodde de ennå at han bare var en ånd da de møtte ham på stranda. Ok, Jesus ba disiplene kaste ut garnet på den andre siden av båten, og dermed så fikk de mer enn de kunne håndtere av fisk. Det var så vidt de klarte å slepe dem ombord. Og for meg så er det enda et poeng. Hvis du tør å utfordre Jesus, skal jeg love deg at Jesus utfordrer deg. Hvis du tør å utfordre Jesus, kommer han til å gi deg mer enn du kan håndtere. Det garnet ditt kommer til å være så fullt at det revner, og du trenger hjelp for å få det til. Det er det bildet som ligger her sånn. Jesus, den oppstandende Jesus, han gir deg mer enn du kan håndtere alene. Du skal ikke være redd for det. Du får bare spørre om hjelp. Du får hjelp også. Hvis du virkelig vil utfordre Jesus, så kommer han til å utfordre deg. Vil du ikke ta en utfordring, så skal du la være å utfordre Jesus, for han er en tøffing. Alle har hørt historien, men det få som tenker på at alt dette skjedde faktisk etter Jesu døde oppstandelse. Og han lever ennå. Skitt fiske, alle sammen. Mot avslutningen. Gjelder dette meg? Gjelder dette meg? Jeg delte noe av det jeg har delt med dere med noen i slekta i fjor. En inngiftet veganer. En veganer er en som ikke spiser noe som er dyreprodukt. Det er ikke bare å ikke spise fisk og kjøtt og melk og sånt, men det er ingenting som kan knyttes til den. De bruker heller ikke skinnklær eller ja, noe som helst. Jeg tror til og med ikke de har ullgensere. Han ble rimelig provosert når jeg fortalte denne historien her, sånn, fordi ja, Jesus spiste både kjøtt og fisk. Har du en tanke om å legge nye bud på dine medsøsken, så husk hva Jesus sa til Peter mens han sløva på taket i Jaffa. Dette taklet ikke veganeren. Men det Jesus sa da, står i Apostlenes gjerninger, kapittel 10, fra vers 13 og utover, og en stemme sa til ham, stå opp, Peter, slakt og spis. Og for å være ærlig, har du hørt om noen som har slaktet en løk før? Ingen slakter vel en løk? Det er klart det er fisk, og det er kjøtt, og det er fjærkre. Det er ikke løk og gulrøtter du slakter. Slakt og spis, men Peter svarte. Det kan jeg ikke, herre, rene veganeren. For jeg har aldri spist noe vanhellig og urent. For andre gang talte stemmen til ham. Det som Gud har sagt er rent, må ikke du kalle urent. Dette hendte tre ganger. Igjen får Peter høre det tre ganger. Er ikke spennende? Han må ha det inn ganske solid. Ikke en gang, ikke to ganger, men tre ganger for å skjønne det. Peter, til og med han er litt slow. Han begynner å ligne mer og mer på oss, gjør han ikke det? Vi har litt tregt for det vi også av og til. Jeg beklager, altså, jeg skal ikke fornærme noen her sånn, men jeg kjenner meg nok så mye igjen i dette her. Dette hendte tre ganger, og så ble duken tatt opp til himmelen igjen. Stå opp, Peter. Slakt og spis. Og det var ikke løken Jesus snakket om. Jeg har en del tekster til, men tida går. Vi skal ikke holde på veldig lenge, for det er sommerstemning ute, og folk skal få lov til å komme seg hjem før de er drittlei. Men du skal få med deg en liste her allikevel. Og hvis du hører på opptaket, så får du det her. Hvis ikke, så tar du noen notater. Hva var det disiplene hadde tungt for? Profetiene var jo klare. Jesus skulle dø. Han skulle stå opp igjen fra de døde. Men de skjønte det ikke, og de trodde det ikke. La oss ta en kort liste her. 7 punkter har jeg funnet fram her. Aller først. Ja, disiplene trodde at Jesus ville gi dem evig liv. Det trodde de. Johannes 6, 69, hvis du slår opp. De trodde at Jesus ville gi dem evig liv. 2. Disiplene trodde ikke at Jesus skulle dø og så stå opp igjen. Matteus 16, 21, 22. Matteus 16, 21, 22. De trodde ikke at Jesus skulle dø og så stå opp igjen. De hadde noen helt andre forestillinger om Messias. Skulle han dø? Hva? Er det slutt nå? Nei, han skulle stå opp igjen. Det trodde de ikke. 3. Når Jesus likevel døde, så trodde de at Jesus skulle forbli død og ikke stå opp igjen. Johannes 20,19 og Markus 16,10 for de som slår opp. 4. Disiplene trodde ikke på engelen som sa at Jesus hadde stått opp. Hvor er Jesus hen? Ja, han har stått opp. De trodde ikke på det. Og det kan du slå opp. Det står i Matteus 28 fra vers 1 og utover. Og i Lukas 24 fra vers 9. 5. poenget. Den skal jeg ta med deg. Den til damene her. Sånn. Den første vittne som fortalte om en oppstanden Jesus var en kvinne. Har dere fått med dere det? Den første av alle var en kvinne. Maria Magdalena. Men disiplene trodde ikke på Maria Magdalena da hun hadde sett den oppstandende Jesus og hun fortalte om det. Det står i Markus 16 fra vers 9 og utover. Det er noe å ta med seg. En kvinne var vitne, og så trodde de ikke på det. Nå snakker vi virkelig slow her. Og så punkt 6. De trodde heller ikke at Jesus hadde stått opp selv da han selv viste seg for dem. Jesus har ikke stått opp, han var bare en ånd. Lukas 24, 36 og utover, Johannes 20, 20, Markus 16, 14. Tenk deg, de ser Jesus med egne øyne, og så tror de ikke på det. Først ved tredje forsøk, hvor Jesus spiser, så står de fremdeles der og gaper, måper. Hva skjer her da? Og etter hvert så glir de inn. Det er faktisk den levende Jesus. Det er ikke en ånd. Men, nå kommer det, punkt 7. Endelig våkner de. Til slutt så trodde de at Jesus hadde dødd for sine synder, og han hadde stått opp igjen. Lukas 24, 42 og utover. Lukas 24, 42 og utover. Det tok lang tid, men til slutt så trodde de alle sammen. Jesus døde. Han tok våre synder på korset, og han sto opp igjen. Og her ligger kjernen i budskapet. Det tok bare litt tid før de gikk inn. Og jeg har lyst til at du skal ta med deg denne sammenligningen her, for dette er egentlig historien om troen til hver og en av oss. Det er ingen av oss som kom til tro den dagen vi ble født. Troen kom til oss på et senere tidspunkt. Og i mitt tilfelle så var jeg 20 år før jeg kom til tro, og jeg var en fornekter for å bruke det sånn. Jeg fornektet alt som hadde med kristendom å gjøre, fram til da. Jeg var ikke vokst opp i et kristent hjem, jeg gjorde narr av de kristne. På skolen så var det veldig gøy å mobbe skolelager. Det hendte jeg gikk på skolelager for å le av de. Det er helt sant jeg gjorde det. Jeg hadde ingenting av dette her inne. Og jeg var veldig slow. Og likevel så står jeg her i dag og et vittne om at Jesus stod opp. Det tok bare så lang tid. Og vet du hva? Naboen din som så treg, kanskje han skulle få litt tid han også. De nede på Brotorvet som ikke reagerer når du snakker til i dag, kanskje de skal få litt tid de også. Akkurat som jeg har vært litt slow, akkurat som du kanskje ikke var den kjappeste til å ta imot Jesus du heller. Så la naboen din få litt tid også da. Selv disiplene brukte jo lang tid, enda de hadde gått med ham i 3 år, og de kjente skriftene. Dette angår meg. Jesus levende. Han fysisk levende. Han ennå til stede, og han lar seg snakke med. Han lar seg snakke til, og han snakker tilbake. Det det jeg var inne på i starten, og jeg sa det at jeg får alltid svar på min bønn. Jeg får ikke alltid det svar jeg ønsker meg, men jeg får alltid et svar. Han snakker nemlig tilbake. Noen ganger så hører jeg tydelige ord. Andre ganger så ser jeg bare resultatet. Men det der. I dag var resultatet at plutselig, etter snart 4 år med mekaniske hjelpemidler, så har jeg vært på do alene. Det et mirakel. Dette desperat for meg. Altså. For meg så det veldig nødvendig. Jeg hadde ikke klart meg her sånn hvis ikke det hadde skjedd. Og så får jeg, det et lite mirakel. Men det betyder bare at jeg hadde en liten tro i dag. Men jeg fikk etter det målet tro jeg hadde. Ok, jeg har ikke fokusert på bønn i dag. Vi ba innledningsvis her sånn, og vi skal fortsette å be, men bønn ligger i bunnen for alt dette. Alt det vi får av Jesus, det får vi i bønn. Når vi ber, så får vi svar. Et skriftsted til, bare for at vi skal notere alle stedene. Matteus 18, vers 19 og 20. Matteus 18, vers 19 og 20. Det 2 eller 3 av dere blir enige om å be om, det skal dere få av meg, sier Jesus. Nå lavde jeg det på min norske oversettelse, men slår det opp, så det nøyaktig det som skjedde. Det det vi gjør her i menigheten. Vi går sammen i grupper på 2 og 3. Vi enige om hva vi skal be om. Vi skal få det i Jesu navn. Vi får svaret, og Jesus svarer. Kanskje svarer ikke alltid sånn som vi hadde tenkt oss. Noen ganger har vi en litt uvane med å prøve å programmere Jesus og diktere hva han skal svare. Men lytter vi, så får vi svaret. Det kommer. Ingen har noen gang gått fortapt som søkte Jesus. Du har alltid fått svar. Du har alltid fått bønnesvar. De blir frelst. De kommer. Amen. Bønnen kommunikasjonen med Jesus. Og vi ser også at de som var aller nærmest Jesus, selv om de var som nærmere som lettere utviklingshemmede å regne i en periode her sånn, etter gjentatte møter hvor de ikke trodde på sine egne sanser, de trodde ikke det de så, de trodde ikke det de hørte, de trodde ikke det de kjente med sine fingre i et dypt sår. Allikevel så får de en ny sjanse. Og så kommer troen sigende etter hvert. Og hvis jeg slow, så kan jeg bare tenke på at der var disiplene også. De nærmeste, de som var innviet I alle sannhetene, og som gikk tett med Jesus, de skjønte det ikke. Da det håp for meg også. La oss takke Gud for det. Og hvis Jesus kunne bruke disiplene som var så trege I nøtta, så tror jeg kanskje han kan bruke deg og meg også. Skal vi være enige om det? Han kan bruke deg og meg også. Amen. La oss takke Gud for det, og så ber vi. La oss løfte hendene våre. Kjære Jesus, takk for det ordet du har til oss nå mellom påske, din død oppstandelse, og Kristi himmelfartsdag og pinsedag, Herre Jesus. Takk at du til stede I våre liv. Du går rundt, Herre Jesus. Du fysisk til stede på denne jord. Du konge I himmelen, men du også fysisk til stede på denne jord, Herre Jesus. Og du går og gjør mirakler den dag I dag, Herre Jesus. Hvert eneste mirakel vi ber deg om, Herre Jesus, det har du et svar på, Herre Jesus. Etter hvert eneste spørsmål vi har, Herre, det har du en løsning på, Herre Jesus. Og Herre Jesus, jeg ber deg nå I denne stund, Herre Jesus, la bønnen få lov til å sige inn I oss sånn at vi lever med den I den mål og tro vi har, Herre Jesus, mer og mer dag for dag. I Jesu navn, Herre. Herre, du valgte meg som du valgte disiplene, Herre Jesus. Ikke fordi jeg ville, Herre, ikke fordi jeg skjønte så mye, Herre, men du valgte meg og du var tålmodig med meg, Herre Jesus. Herre, hjelp meg nå å være litt mindre slow I morgen enn jeg har vært I dag, Herre Jesus. Og hjelp meg å være litt kjappere til å svare ja når du utfordrer meg, Jesus. Og hjelp meg til å gå ut og være ditt mirakel også for menneskene rundt meg. Enten de syke, de fattige, eller de trenger andre ting, Herre Jesus. La meg få være det redskapet du bruker, Herre Jesus, til å gjøre mirakler I dag. I Jesu Kristi navn. Amen.